Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 15. jul koji obilježavaju sljedeće vijesti. Spaljivanje vozila vijesti je izolovan događaj, tvrdi direktor policije Veselin Veljović. Nastavljeno suđenje za slučaj zavala. Nema podjele Kosova, poručuje Peter Fate. Počelo povlačenje američkih vojnika iz Afganistana. A u emisiji između ostalog poslušajte šta o trenutnoj poziciji Crne Gore u evropskim integracijama kaže Andrej Engelman iz kancelarije slovenačke vlade za razvoj i evropske poslove.
Sad je potpuno na Crnoj Gori da će te uslove koje postavlja Evropska unija joj da ih doradi do sljedećeg izveštaja koji će biti u oktobru. Ja ne sumnjam da će biti sve to sređeno.
Još nije poznato kako će sljedeće školske godine u crnogorskim školama biti organizovana nastava na maternjim jezicima, ako svako bude tražio da izučava svoj.
U međuvremenu su u medijima osvanule informacije kako je moguće rješenje za nastavu na maternjim jezicima to da se formiraju jednojezična odjeljenja. Da li to znači da će u ministarstvu utvrđivati maternji jezik svakoga učenika, pa ga potom razvrstavati na nastavu na tom jeziku?
Eurozona se ponovo trese, ovaj put epicentar je u Italiji.
Upravo kada je Briselu laknulo i kada se činilo da će euro početi ploviti mirnim vodama, na naplatu je stigla Berlusconijeva megalomanska budžetska potrošnja.
I da li ste znali da centralna Makedonija ima vrijedna nalazišta rubina?
U londonskim vitrinama gdje su izloženi uzorci svjetskih nalazišta iz Burme, Mijanmara, Šri Lanke, nalazi se i makedonski rubin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Spaljivanje službenih automobila nezavisnog dnevnika vijesti čin je pojedinca i treba ga posmatrati kao izolovani događaj, ocjenjuje direktor uprave policije Veselin Veljović. Veljović je rekao da je policija preduzela značajne operativne aktivnosti kako bi uzela snimke sa videonadzora koji su se nalazili u blizini mjesta događaja. Dodao je da su policajci razgovarali sa pojedinim osobama koji su mogle da daju informacije kako bi taj događaj bio rasvjetljen. A grupa podgoričkih novinara, univerzitetskih profesora i aktivista nevladinog sektora zatražila je da se u najkraćem roku utvrde okolnosti u vezi sa paljenjem službenih vozila lista vijesti. Ako to ne bude učinjeno, kako piše u saopštenju, bit će jasno da iza napada stoje moćni monopolistički krugovi koji već duže zastrašuju predstavnike nezavisnih medija. Paljenje vozila vijesti grupa indirektno dovodi u vezu sa intervjuom Mila Đukanovića listu Pobjeda u kome bivši premijer govorio i o ulozi medija i nevladinog sektora u Crnoj Gori. Još jedna vijest iz Crne Gore, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša očekuje da će 19. jula ponovo biti izabran na tu funkciju, uprkos protivljenju koalicijonog partnera Socijaldemokratske partije. Mugoša računa na apsolutnu podršku većine, ali nije direktno odgovorio ko bi, osim koalicije okupljene oko DPS-a, mogao da obezbijedi podršku da ponovo bude izabran. SDP je ranije poručila da će na nivou glavnog grada raskinuti koaliciju sa DPS-om. Ako ta partija ostane pri stavu da njen kandidat za gradonačelnika ponovo bude Mugoša.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Kosovska skupština sinoć je većinom glasova odbila prijedlog opozicije da vlada prekine dijalog sa Srbijom i proglasi nevažećim tri sporazuma koja su sa Beogradom postignuta početkom jula. Šef Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Peter Fate kaže da neće doći do podjele Kosova i da će u njegovom sastavu ostati sjever u kome su Srbi većina. Fate je dodao da samo Beograd može da ubijedi srpsku zajednicu na sjeveru da prihvati decentralizaciju tog dijela. Eulex ne vodi istragu protiv premijera Kosova Hašima Tačija u vezi sa izvještajem Dika Martija o trgovini organima na Kosovu i u Albaniji, ali niko pa ni premijer neće biti imun na istragu ako za to budu postojali dokazi, izjavio je zamjenik šefa misije Evropske unije Andy Sparks. Još jedna informacija koja se odnosi na region na ostrvu Braču u Hrvatskoj. Bukti šumski požar čiji se dim širi u pravcu Splita i Hvara. Požar na području Blace na Braču buknuje u četvrtak poslije podne, a gori gusta borova šuma. Vijesti svijeta. Sjedinjene Američke Države, koje imaju najviše vojnika u okviru međunarodne vojne koalicije u Afganistanu, počele su da povlače svoje vojnike. Prvi kontingent od 650 vojnika raspoređenih sjeveroistočno od Kabula napustio Afganistan i neće biti zamijenjeni, izjavio je portparol komande Sjedinjenih Američkih Država Michael Woon i dodao da u Afganistanu ima oko 100.000 američkih vojnika. Meksička vojska otkrila je najveću plantažu marihuane ikada u Meksiku, koja zahvata gotovo 120 hektara zemlje u meksičkoj državi Baja Kalifornija. Vojnici su plantažu pronašli utorak tokom rutinske patrole, piše Associated Press. Vojnici takva polja uništavaju sječom i paljenjem. A Južna Afrika priprema se da u ponedjeljak proslavi 93. rođendan bivšeg predsjednika Nelsona Mandele. Dobitnik Nobelove nagrade za mir stigao je kasno sinoć u svoje selo vojnim medicinskim avionom. Njegov rođendan bit će obilježen raznim manifestacijama koje će trajati 67 minuta, što je simboličan broj, pošto je Mandela 67 godina proveo u borbi protiv rasističkog režima apartheida svrgnutog 90. godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje optuženima u slučaju Zavala. Tamo je bio naš kolega Esad Krcić, koga ovoga trenutka uključujemo u program i koji će nam saopštiti detalje. Esade, izvoli.
Da sam vratar, a brat Svetozara Marovića bio bih poseban vratar. Ovo je rečenica koju je budvanski sekretar za investicije Dragan Marović izgovorio u nastojanju da objasni svoju pretpostavku da su kolege željele da ga zaštite time što neće on staviti potpis na predugovor za izvođenje radova na postrojenju za desalinizaciju koje je predmet ovog suđenja. Naime, pored Dragana Marovića optuženi su i bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i poslanik vladajućeg DPS-a i nekadašnji direktor budvanskog vodovoda Đorđije Pinjatić. Njima se na teret stavlja da su, kako se kaže, stvorili uslove da se na štetu opštine nezakonito koristi preduzeće Zavala Invest, čiji je suvlasnik jedno vrijeme do izbijanja afere bio upravo Svetozar Marović, zajedno sa budvanskim biznismenom Draganom Sekulićem, koji je također na optuženičkoj klupi. Današnje suđenje je inače obilježilo interesovanje sudije Valentine Pavličić upravo za poslovne aranžmane Dragana Marovića sa Draganom Sekulićem, pa je nakon pitanja sudije da li je u nekom periodu Dragan Marović bio osnivač preduzeća Montenegro Volleyball, koje je sponzorisalo budvanski odbojkaški klub, prvo je rekao da nije, pa da je bio angažovan više formalno pravno, potom da je bio direktor, da bi na kraju rekao da je u jednom trenutku preuzeo osnivačka prava koja je poslije prenio na Sekulića. Ova priča, nakon konstatacije da su Marović i Sekulić i ranije bili u poslovnoj vezi, dovela je do izjave Dragana Marovića da navodno nije znao da je njegov brat Svetozar Marović bio suvlasnik firme Zavala Invest, kao ni za njene građevinske poduhvate i naročito trgovinu zemljištem, odnosno da je on posljednji saznao za ovaj angažman njegovog brata sa kim navodno ima specifičan odnos i da su tu jedan drugom kad treba da se pomogne. Nakon Marovića svoju odbranu je počeo i poslanik DPS-a Đorđije Pinjatić, koji je odbacivši navode optužnice, rekao da su proceduralne greške bile moguće, ali ne i umišljajno nanošenje štete budvanskoj opštini da bi se nekome pribavila korist. Optužnica je neosnovana, netačna i iskonstruisana, rekao je Pinjatić tokom današnjeg suđenja. Inače, suđenje će biti nastavljeno narednih dana.
Najljepše hvala, bio je dakle to Esad Krcić koji je izvještavao sa nastavka suđenja optuženima u slučaju zavala. Podsjetimo, tužilaštvo je 22. marta podiglo optužnicu protiv predsjednika i potpredsjednika Budvanske opštine Rajka Kuljače i Dragana Marovića, kao i još 9 osoba zbog krivičnog dijela zloupotrebe službenog položaja u slučaju zavala. Kuljači, Maroviću i Pinjatiću apelacioni sud ukinuo je pritvor 28. juna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nastavljamo temama iz Crne Gore. Đaci u crnogorskim školama sljedeću školsku godinu slušat će na maternjim jezicima. No još nije poznato kako će to biti organizovano i da li će, kako se spekuliše, biti formirana jednojezična odjeljenja za učenike koji budu željeli da pohađaju nastavu na nekom od jezika u službenoj upotrebi. Da li bi takvo rješenje bilo uvod u haos u školama? O tome Predrag Tomović.
Još u maju ove godine ministar prosvjete i sporta Slavoljub Stjepović nagovijestio je da će od septembra đaci u crnogorskim školama pohađati nastavu na maternjim jezicima. To je i po Ustavu i po evropskim standardima, rekao je ministar.
To je jedan ozbiljan posao koji će da se do početka školske godine osmisli, organizuje i u septembru i narednih mjeseci implementira. Mi ćemo organizovati tako da po evropskim standardima sva djeca u našem obrazovnom sistemu imaju sva prava koje im garantuje naš Ustav, Europska povelja o ljudskim pravima i ono što su pravila koja su ustanovljena i utvrđena našim zakonima iz oblasti obrazovanja. Prema tome, svakom učeniku će se omogućiti da sluša nastavu na svom materinjem jeziku.
Gotovo 3 mjeseca kasnije u Ministarstvu prosvjete i sporta od portparolke Vesne Gajević dobili smo gotovo identičan odgovor.
Dakle, nastava u svim školama u Crnoj Gori izvodit će se na crnogorskom jeziku, a djeci građana kojima crnogorski jezik nije maternji bit će obezbiđeno školovanje na njihovom jeziku. Način na koji će se realizovati nastava za ovu djecu bit će blagovremeno utvrđen.
Nezvanično saznajemo da će model kako će to biti riješeno biti prezentovan u avgustu, neposredno pred početak nove školske godine. U međuvremenu su u medijima osvanule informacije kako je moguće rješenje za nastavu na maternjim jezicima to da se formiraju jednojezična odjeljenja. Da li to znači da će u ministarstvu utvrđivati maternji jezik svakoga učenika, pa ga potom razvrstavati na nastavu na tom jeziku? Podsjećaju da bi razvrstavanje djece bilo problem jer je zabranjeno zakonom o diskriminaciji. No vratimo se pitanju organizovanja nastave na maternjim jezicima. Članica Savjeta za opšte obrazovanje i profesorica iz Budve Božena Jelušić kaže da će nadležnima iznalaženje rješenja za obavljanje nastave po modelu za koji se zalažu u Ministarstvu prosvjete i sporta dodatno otežati i neke nove okolnosti.
Mislim da će rezultati popisa dosta značiti u tom smislu da se pogleda šta se u ovako maloj državi i sa, na primjer, malim školama od svega na 3, na primjer, gimnazijska odjeljenja ili slično, može raditi na tom planu. Kakva su to odjeljenja od 10, od 3, od 5 učenika koji jedan maternji jezik izučavaju? Šta sa činjenicom da, na primjer, sama u školi imam učenike koji, iako ja kažem crnogorski jezik, uporno hoće da svoj jezik nazivaju srpskim, odnosno maternjim, jer im to na kraju pitanja iz popisa garantuju. Do koje mjere ja kao nastavnica smijem da idem u svojim zahtjevima? Kada se počinju kršiti moja prava, ako ja, na primjer, neću da se moj predmet naziva srpski jezik i književnost nego crnogorski. Dakle, sve su to nepoznanice za koje prosto nema trenutno ni jednog validnog rješenja koje bi zadovoljilo sve.
No moglo bi se naći rješenje koje bi eventualno bilo prihvatljivo za sve, smatra profesorica Jelušić.
Mislim da se rješenje može jedino tražiti u tom dijelu što su se ostavila mogućnost da postoje dubleti, da se predaje, da nastavnici predaju jedinstveno cijelom odjeljenju, ali da ispravljaju učenike koji govore crnogorski, samo hoće da ga imenuje crnogorskim, srpski, odnosno maternji, bosanski ili hrvatski, u toj dubletnoj formi, a da one učenike koji hoće da govore ortodoksni crnogorski arhaični sa dodatna dva slova vrednuju i ocjenjuju na taj način u pisanim vježbama i slično.
Još dakle nije poznato kakvo će rješenje za organizovanje nastave na maternjim jezicima ministarstvo prosvjete pripremiti, morat ćemo da sačekamo još neko vrijeme. Inače, pitanje jezika iz korpusa identitetskih pitanja dodatno je podijelilo javnost u Crnoj Gori. Prošle godine Savjet za opšte obrazovanje usvojio je gramatiku crnogorskog jezika, a pravopis 2009. Sve su to pratile žučne rasprave političara u vlasti i opoziciji, koje su kulminaciju doživjele kada je Skupština Crne Gore usvojila odluku o uvođenju crnogorskog jezika u škole. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U sljedećim minutama bavimo se evropskim integracijama Crne Gore. O tome kakva je trenutna pozicija Crne Gore, koja na jesen čeka odgovor Evropske komisije, da li je spremna za predpristupne pregovore i koliko su zemlje regiona u procesu evropskih integracija međusobno uslovljene. Esad Krcić razgovarao je sa zamjenikom direktora Kancelarije slovenačke vlade za razvoj i evropske poslove Andrejom Engelmanom.
Crna Gora ima status kandidata. Prošle godine je dobila uslove neophodne za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora. Kakva je u tom smislu trenutna pozicija Crne Gore, odnosno da li se Crna Gora po bilo čemu s aspekta evropskih integracija izdvaja u odnosu na zemlje regiona?
To moram da kažem da je u stvari Crna Gora sad kao na engleskom front runner. Znate, u stvari najdalje je od onih zemalja koji u stvari imaju već status kandidata ili taj status priželjkuju u sljedećem narodnom razdoblju. Sad je potpuno na Crnoj Gori da će te uslove koje postavlja Europska unija joj da ih doradi do recimo sljedećeg izvještaja koji će biti u oktobru, da ih Crna Gora uradi, ja ne sumnjam da će biti sve to sređeno, a mislim da je Europska unija potpuno spremna da onda stvarno počinje pregovore sa Crnom Gorom, znači da bi u decembru Europski savjet došao do tog zaključka da se može otvoriti pregovori sa Crnom Gorom.
Koliko je brzina i kvalitet evrointegracionog procesa zemalja regiona ipak međusobno uslovljen i povezan? Čini se da postoje pitanja koja se ne mogu unilateralno rješavati, odnosno da je za njih neophodna kvalitetna regionalna međudržavna saradnja?
Sigurno je potrebna saradnja i sigurno je puno, puno lakše ako se radi zajedno. Budimo iskreni, Europska unija neće se, verovatno neće se širiti samo sa jednom malom zemljom. Verovatno će to biti neki paket, dvije, tri zemlje, zavisi od situacije u regionu, ili će to biti jedna, zavisi od brzine. Ali ipak na kraju Europska unija ipak uvek ispoštuje, da tako kažem, rad pojedine zemlje i to ne previše ne uslovljava i sa šta se dešava sa drugim zemaljama. Tako, i Crnoj Gori će biti puno, puno lakše ako će na toj puti biti recimo dve ili tri zemlje zajedno.
Šta su u stvari predpristupni pregovori? U široj javnosti ne postoji dovoljno jasna predstava o tome šta zapravo taj proces predstavlja, odnosno postoji utisak da proces predpristupnih pregovora državi koja pregovara ostavlja prostor za modifikaciju uslova pod kojim će jedna zemlja ući u Evropsku uniju. Čini se da to ipak nije realnost.
Svakako da to nije realnost, nema nikakvih ustupka u vezi modifikacija. U principu predpristupni pregovori su samo o tome kako brzo neka zemlja može da ispoštuje sva ta pravila koje predpisuje Europska unija. Da li je to moguće za 3 godine, za 5 godina ili možda kasnije. U principu onda samo pregovaraš da li možeš tražiti neka prelazna perioda, da li možeš ući uz ta prelazna perioda ili moraš prvo da ispuniš baš sve uslove pa tek onda da uđeš, ili ti zbog recimo nekih ekonomskih razloga na nekim uskim segmentima gdje možeš ekonomski da dokažeš da si ti ipak recimo odgodi ispoštavanja tih pravila, a za neko 3 ili 4 godina, a da to ipak možeš da za to vrijeme ipak ranije ući u Europsku uniju. Znači to nisu klasični pregovori, nego su više pregled kako brzo možete preuzimati sve pravila Europske unije.
Koliko će drukčiji pristup u procesu predpristupnih pregovora Europska unija imati danas u odnosu na period kada je Slovenija pregovarala?
Kriteriji, ja bih rekao da su kriteriji isti. Jedina je razlika u stvari da je Evropska unija shvatila da možda neke stvari bolje da se raščiste na samom početku pregovora. Zbog toga su prve faze, takozvani screening, to je pregled zakonodavstva, pregled gdje je zakonodavstvo neke zemlje odnosno na ki, znači na pravni poredak Evropske unije, ti prve faze su, ja bih rekao, strože. Više se gleda koliko je zemlja već uradila, ali na drugoj strani to omogućava da su onda sljedeće faze otvaranje pregovora na pojedinim poglavima ili zatvaranju može biti brze. Znači, više značaja je već na početku samih tog procesa, znači zemlja mora biti u principu spremnija na samom početku procesa nego što je moralo recimo bilo u našem slučaju. Ali kriteriji su na kraju isti, a to je treba poštivati acquis.
O evropskim integracijama Crne Gore kaže Andrej Engelman iz Kancelarije slovenačke vlade za razvoj i evropske poslove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet eurozona se ponovo trese. Ovaj put epicentar je u Italiji. Nakon što će Portugalija i Irska primiti milijarde eura pomoći, a Grčka je drugi put spasena od bankrota, na red je stigla i Italija. Ekonomisti upozoravaju da je sljedeća Španija. Mnogi zlobno primjećuju da će najnovija kriza poremetiti europolitičarima planove za ljetnje odmore. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Upravo kada je Briselu laknulo i kada se činilo da će euro početi ploviti mirnim vodama, na naplatu je stigla Berlusconijeva megalomanska budžetska potrošnja. Talijani su morali hitno smisliti plan štednje težak više od 40 milijardi eura. Senat je jučer plan prihvatio, a Donji dom se izjašnjava danas. No mjere štednje neće biti dovoljne. Po mišljenju Talijana, Europa mora sačiniti regionalni plan ukoliko želi izbjeći široku dužničku krizu. Ministar financija Italije Giulio Tremonti upozorava, sve je kao na Titaniku, ni putnici prve klase nisu bili izuzeti od katastrofe. Sudbina treće evropske ekonomije itekako mora brinuti Uniju ukoliko želi izbjeći sudbinu Titanika. Talijanski deficit je najviši u Europi, iznosi čak 120% brutodruštvenog proizvoda, a ekonomski rast zemlje je slab. Po mišljenju Tremontija, samo razvojni krediti, reforma pravosuđa, mjere za poticaj turizma i pomoć mladim poduzetnicima mogu ubrzati ekonomski rast. Italija će morati privatizirati i neke državne tvrtke, poput željeznica ili pošte. Morati će biti i vidljivije rezanje političkih troškova, što jest planirano, ali stupa na snagu nakon odlaska Berlusconijeva tima. Javnost i opozicija sve su manje sretni s Berlusconijevim timom i samim premijerom. Službenici u javnom sektoru kažu da su mjere štednje nepravedne i spremaju se ponovno zauzeti ulice. Mladi bez perspektive neće gledati mirno kako život prolazi pored njih, a opozicija traži samo jedno – Berlusconijevu ostavku. Arogantni premijer, koji optužuje sve koji misle drugačije od njega, krivnju je za budžetske probleme isključivo svalio na ministra financija, ipak je odlučio u kritičnom trenutku ostati u Rimu. Odgodio je današnji posjet Srbiji, no to svakako neće uljepšati sliku čovjeka koji je više mislio na to kako će povećati vlastito, a ne bogatstvo zemlje u cjelini. Analitičari su još prije mnogo godina upozorili da Berlusconi nije sposoban upravljati zemljom. Mediji su nedavno objavili fotografiju multimilijardera sa potpisom "Evo čovjeka koji je zeznuo cijelu zemlju". Kako sada stvari stoje, mogao bi dobro zeznuti i cijelu Europu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Malo je poznato da centralna Makedonija ima vrijedna nalazišta rubina. Taj dragi kamen promoviše se kao autentično turističko obilježje Makedonije, a našao se na krstu za papu, ogrlici za princezu Pakistana i privjezak za glumicu Deril Hana. O tome iz Budve, Jasna Vukićević.
U londonskim vitrinama gdje su izloženi uzorci svjetskih nalazišta iz Burme, Mijanmara, Šri Lanke, nalazi se i makedonski rubin. O njegovim svojstvima govori Dejan Skartov, koji ovaj dragi kamen promoviše kao autentično turističko obilježje Makedonije.
Obično ljudi komentiraju, pa zar rubin nije crven? Da, rubin je crven, ali samo onaj vrhunski kvalitet, dok rubina imate i trula višnja boja, koje su mrkije boje i neprozirni, koji su također minerali rubina.
A je li ovaj makedonski rubin težak za obradu?
Isto kao i svi ostali rubini, jer karakteristika rubina da mu je tvrdoća 9, a dijamant je 10. Znači, poslije dijamanta su jedino rubin i safir, a rubin i safir su isti kamen, ali dva varijateta. Ako je prema plavom je safir, ako je prema crvenom je rubin, i on je tvrdoće 9 i tvrđi od svih ostalih, znači i od topaza, i od akvamarina, i od kvarca, i od ametista. Tako da to je bilo najteže da se savlada, da se opreme jedna radionica gdje bi se oni obrađivali, tako da sad makedonski rubin postaje najvažniji, autentični, pravi, prirodni, dragi kamen Makedonije.
A sa kojim alatom obrađujete makedonski rubin?
Obrađuje se svim onim abrazivnim materijalima i koji se bazira na dijamantnim zrncima, sve do onih najsitnijih dijamantskih prašaka, granulacije 0,2, 0,3 do 0,5-6 mikrona, koji daju onaj sjaj rubinu.
Makedonski rubin se našao na krstu za papu, ogrlici za princezu Pakistana i privjesku za glumicu Daryl Hannah.
Najpoznatiji radovi makedonskog rubina su krst napravljen za papu Benedikta 16. Kada je makedonska delegacija išla da mu odnese pismo, poziva da posjeti Makedoniju, on je 7,6 karata, monolitni krst, monolitni kamen i okovan u 18 karatnom zlatu od majstora Vlado Gava. Drugi privezak je ovaj ovde cvet u filigranu i to je makedonski rubin u centru, oko 7 karata, opkružen sa 8 amazonita iz Marijova. Marijovo je onaj čisti ekološki deo južna, jedna ogromna oblast u južnoj Makedoniji, i princeza iz Pakistana je princeza naroda Hunza, koji smatraju da su potomci naroda i vojske Aleksandra Makedonskog. Njihovi folklorni etno elementi su otkriveni nekde, mislim, 70. godina, i kad se počelo to proučavati, naišli su na znanstveni naučnici na momente da oni imaju puno sličnih reči makedonskom i u nošnji i u arhitekturi kuća, tako da su ono 2008. godine posjetili Makedoniju. Smatrali smo da je dobro da se takvoj ličnosti pokloni nešto što je autentično iz Makedonije. I onda u daljoj korespondenciji mi smo mislili jer su oni kraljevska familija, nose dijamante. I onda kad smo napravili ovaj naš cvet od rubina, ona je rekla da je to tako puno emocije, da se jako dobro osjeća kad se nosi, da ga nosi čak i tamo kada nije u diplomatskim nekim odnosima. Tako, i onda smo prošle godine u oktobru napravili privezak od zvezde sa makedonskim rubinom za hollywoodsku glumicu Daryl Hannah, koja je bila gošća Beatleskog filmskog festivala Braća Manaki.
Kada se odlučivao za studije, Dejan Skartov nije ni sanjao da će život posvetiti brušenju rubina. Iako je karijeru započeo u inostranstvu, vratio se Makedoniji.
A ja sam inženjer agronomije, lozarovočarstva, ali sam diplomirao početkom 90. godina i ja sam od onih izbeglica od rata koji su se vratili poslije 10. godina napolje u Makedoniju, i na taj način smatramo da svi kvalitetni ljudi moraju biti u Balkanu, da bi Balkan bio dobar i kvalitetan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I u 13.59 ponavljamo najvažnije vijesti. Spaljivanje vozila lista vijesti je izolovan događaj, tvrdi direktor uprave policije Crne Gore Veselin Veljović. Nastavljeno suđenje za slučaj zavala. Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša očekuje da će 19. jula ponovo biti izabran na tu funkciju, uprkos protivljenju koalicione SDP. Nema podjele Kosova, poručuje Peter Fate. Počelo je povlačenje američkih vojnika iz Afganistana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve, poštovani slušaoci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 15. julskog dana. Hvala vam na pažnji i budite sa nama i s jutra o 13 sati i 30 minuta.